Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo. Vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Hospodine, Pane náš, vítáme tě v tomto shromáždění, chválíme tě. Děkujeme za to, že v Pánu Ježíši Kristu si nás, Pane, vysvobodil, převedl si nás z království tmy do království tvého jediného syna. Dal jsi nám, Pane, svobodu na místo otroctví. Tvým ponížením my jsme, Pane, vyvýšeni a tvou chudobou jsme zbohatli. Moc prosím, Duchu Svatý, buď tady dnes přítomen v plnosti a promlouvej ke každému z nás, jak právě potřebujeme slyšet. Amen. Prosím, posaďte se. Já bych si nyní dovolila se s vámi krátce podělit o svůj osobní vztah k veršům, které jsem četla na začátku. Já jsem si jich nikdy předtím v knize Izajáš nějak zvlášť nevšimla, až do chvíle, kdy našemu malému bylo asi 5 měsíců a jednoho rána mi z Bible vytrhl tento list. Nebylo to tedy tak, že bych mu dala Bibli, ať mi tam něco pěkného najde a vytrhne pro povzbuzení. Ale zkrátka, když jsem po pár minutách podezřelého ticha vešla zpátky do pokoje, tak dítě spokojeně leželo na mé Bibli a velice usilovně se zaujetím žužlalo v pusy tento list, 60. kapitolu. A když jsem mu ten list z pusy vytáhla a narovnala jej, tak mi padl zrak právě na ty verše, které jsem četla na začátku. A musím říct, že jsem tenkrát byla od Pána Boha zastavená a zasažená, protože v těch dnech to bylo přesně to slovo, které jsem potřebovala slyšet. Najednou do té mé únavy, nevyspání, šedosti, všednosti, stereotypu, do toho všeho najednou zaznělo zcela zřetelně: povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo. Nebylo tam napsáno rozjasni se, protože se dnes dobře vyspala, nebo protože se ti všechno daří, ale proto, že ti vzešlo světlo. A musela jsem Pána Boha chválit za to, jakým originálním způsobem mi připomněl pravdu, kterou jsem v těch dnech zapomněla. Že bez ohledu na okolnosti, Hospodin je mým světlem věčným. Můj Bůh září do mých temnot. A v Pánu Ježíši Kristu i nás učinil světlem. Pojďme tedy nyní společně tohoto Boha oslavovat, očekávat na něj, chválit ho, ať už písněmi chvál, ať už sbírkou, která proběhne na začátku, ať už a to především tichostí a otevřeností v našich srdcích.
Dobré ráno. První čtení, jak už zaznělo, bude z knihy 1. Korinským, ze 3. kapitoly a budou to verše 9 až 15. Jsme spolupracovníci na Božím díle a vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení či ze dřeva, trávy, slámy, dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni, a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo schoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.
Tak a druhé čtení bude z knihy Nehemiáš, 3. kapitoly, verše 28 až 32. Od koňské brány dál opravovali kněží každý naproti svému domu. Za nimi opravoval Šekeniášův syn Šemajáš, strážce východní brány. Za ním opravoval další úsek Šemeliášův syn Chananiáš a Šalafův šestý syn Chalenův. Za ním opravoval Berekjášův syn Mešulám naproti své komůrce. Za ním opravoval Malkiáš, jeden ze zlatníků, až po dům chrámových nevolníků a obchodníků naproti strážné bráně k přístřežku na nároží. Mezi přístřežkem na nároží a ovčí branou opravovali zlatníci a obchodníci. Teď krátce pomodlím za kázání. Pane Ježíši Kriste, tak tobě dneska přicházíme znovu slyšet tvé slovo a slyšet tvůj hlas pro naše životy. A pane, moc tě prosím, aby si žehnal Václavovi a otvíral nám uši, oči a srdce k tomu, abychom slyšeli tvůj hlas skrze jeho slovo. Amen.
Každé dílo i každá cesta mají svůj počátek a konec. I my se na té naší pouti podél jeruzalémských hradeb v době Nehemiášově pomalu, ale jistě blížíme k místu, z něhož jsme vyšli. Jsou před námi už jenom dvě brány. Brána východní a brána strážná. A jak uvidíme, právě tyto dvě brány nás přivádějí k věcem, k nímž má podle písma dojít také na konci. A to na konci času. Každá z těchto bran bude tedy ukazovat na něco z toho, co patří do takzvané eschatologie, což je řecký výraz pro události, které mají podle písma přijít. Proto se někdy eschatologii říká, že je to teologie posledních věcí. A mezi ty věci patří doba velkého soužení, která souvisí s dobou velkého odpadnutí od Boha, vytržení nebo uchvácení církve, druhý příchod Kristův, milénium neboli tisícileté království, Kristovo a Boží soud. Tady musím povědět, že mezi křesťanskými teologií, mezi církvemi i ale i mezi kazateli a faráři uvnitř jednotlivých církevních denominací, dokonce někdy i uvnitř sborů, se pohledy a názory na tyto poslední věci docela různí. Přičemž ta různost je dána především jejich časováním. Proto se podle toho někdy mluví o, a teď se nelekejte, o premilenialismu, o amilenialismu, o postmilenialismu, nebo o pretribulacionismu, nebo o posttribulacionismu. Ale nebojte se, my se těmito skoro nevyslovitelnými pojmy nebudeme zabývat. To necháme teologickým školám a seminářům. Mou snahou je dovést výklady o branách pokojně a v dosavadním duchu až do konce a mezi těmi různými názory jen tak proklouzneme. Snad mi tedy zastánci těch některých teologických škol a názorů, jsou-li tu takový, prominou, že zrovna ten jejich nebudu preferovat. Ještě než se dostaneme z první zbran, zastavíme se krátce u skupiny stavitelů, kteří opravovali hradby každý naproti svému domu. Tak jsme to slyšeli v tom čtení. Kromě skupiny kněží to byli muži jménem Sádok a Mešulám. A kdybychom se podívali do verše 23., tak bychom ještě přidali Binjamína a Chašúba. Tito všichni totiž pracovali v místě svého bydliště. Pracovali před svými domy a všichni domácí je tak mohli při práci sledovat. My se někdy domníváme, že svým svědectvím musíme zasáhnout celý svět. A čím dál od domova, tím lépe. Tyto verše nám však ukazují, že svět je blíž, než si myslíme. Bůh od každého z nás očekává, že osobní svědectví víry budeme předávat nejprve členům vlastní rodiny. Za to jsme Pánu Bohu odpovědní a počítejme s tím, že se nás na to jednou zeptá. Mešulám, Binjamín, Chašub, Sádok, taková svědectví vydali. Když je Boží hlas skrze Nehemjáše oslovil a zavolal k práci, tak šli a před očima své rodiny pracovali na obnově jeruzalemských hradeb. A my jsme si již dříve řekli, že tyto hradby jsou pro nás symbolem, obrazem církve. A práce jejich stavitelů je obrazem služby každého z nás a našeho společenství, té naší částečky Kristovy církve. A tak bychom si mohli každý položit otázku, jak asi naši službu hodnotí naši nejbližší, naše manželky a manželé, naše děti a také rodiče, i naši sourozenci. Obstojíme před jejich soudem? Že je tato služba důležitá, nám ukazuje i osobní příklad apoštola Pavla. Ten po svém obrácení u Damašku začal sice hned kázat, ovšem už zanedlouho byl kvůli obavám o život poslán do Tarzu, ze kterého pocházel. A tady pak zůstal zřejmě několik let, takže tu nejen pracoval, ale před zraky svých příbuzných jistě nesl i svědectví o Ježíši Kristu, se kterým se právě u Damašku setkal. A že je tato služba, tedy to svědectví v rodině, že je současně nelehká a našimi nejbližšími nevždy přijímaná, ukazuje příklad samotného Ježíše. Z evangelijních zápisů je zřejmé, že ani jeho bratři mu zpočátku nevěřili a jakoby se za něj styděli. Možná má někdo podobnou zkušenost. A nyní už pojďme k té východní bráně. Tato brána byla velmi blízko chrámu. Možná vedla skrze hradby přímo na některé z chrámových nádvoří. Že byla mezi východní branou a chrámem docela úzká spojitost, to lze vyčíst u proroka Ezechiele. Ten měl řadu prorockých vidění a právě východní brána v nich měla nemalý význam. Když prorok popisuje své vidění Hospodinovi slávy, říká: I vyšla Hospodinova sláva od prahu domu a stanula nad cheruby. Cherubové zvedli křídla a vznesli se před mýma očima ze země. Spolu s nimi se hnula i kola. Sláva stanula u vchodu východní brány Hospodinova domu. Sláva Boha Izraele byla nahoře nad nimi. Všimněme si jednoho podstatného. Tento text nám ukazuje nejen vazbu východní brány na chrám, ale dokonce na Pána Boha samotného. A to se opakuje v Ezechielově proroctví několikrát. Ještě přečtu jeden krátký oddíl ze 43. kapitoly. Prorok zde popisuje nový Jeruzalém, který mu ukázal jakýsi tajemný muž vypadající jako z bronzu, a Ezechiel tam píše: Pak mě zavedl k bráně směřující na východ. A hle, od východu přicházela sláva Boha Izraele. Zvuk jeho příchodu byl jako zvuk mnohých vod a země zářila jeho slávou. I padl jsem na tvář. Hospodinova sláva vstoupila do domu branou s průčelím na východ. Duch mě zvedl a uvedl do vnitřního nádvoří. A hle, Hospodinova sláva naplnila dům. A mnozí křesťané očekávají, že právě touto branou vejde do Jeruzaléma Pán Ježíš při svém druhém příchodu. Třeba se tak skutečně stane. Třeba ne, písmo o tom mlčí. Bible nám vůbec budoucnost odhaluje jen částečně, jen v náznaku. My jsme pak někdy v pokušení věci domýšlet a možná až příliš konkretizovat. Je to někdy lákavé. Otázkou však je, zda je to rozumné. Nesnažme se z Bible vyčíst víc, než nám Pán Bůh chce skrze Ducha Svatého sám povědět a odkrýt. Východní brána bývala kdysi otevírána každý den jako první ze všech brán. Je obrácena k východu. Procházeli tedy první paprsky vycházejícího slunce. Určitě si dovedeme představit, s jakou touhou očekávali rozbřesk nového dne hlídky na městských hradbách. Tma byla nebezpečná. Skrývala nepřátele, zlé úmysly i zlé činy. Když slunce začalo prosvěcovat temnotu, vzrostla naděje. Vždyť noc je za námi. Přichází světlo a s ním nový den. Žijeme v době, kdy jakoby se na východě dějin objevovalo lehonké světlo nového rána. Církev Kristova čeká na svého pána a mistra. Čeká toho, který byl a je světlem lidí a jehož světlo ani ta nejtemnější tma nepohltila. Čím déle církev čeká, tím je k němu blíž. A její naděje den ode dne roste. Toto očekávání není jenom nějakým sněním, jak církvi vyčítali například komunisté. Oni církev kritizovali, že odvádí pozornost od lidí nebo pozornost lidí od problémů a namísto jejich řešení, že je utěšuje lacinými sliby o nebeské věčnosti. Argumentovali, že kdyby křesťané namísto do kostela šli raději na brigádu, takže by to bylo lépe pro jejich život a pro život jejich dětí a hlavně pro rozvoj socialistické vlasti, tak jsme to slýchávali. Jenže církev na rozdíl od nich věděla, že její očekávání, její naděje má velmi dobrý důvod a hlavně biblický základ. Apoštol Pavel napsal zboru v Tesalonice: zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice. Sám Pán se stoupí z nebes a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom i živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Někdy to však vypadá, jako bychom tuto naději nijak zvlášť neprožívali. Spíše to vypadá, jako bychom žili, pracovali a i v církvi sloužili jen pro dnešek. Nebo jen pro zítřek. Maximálně pro dobu, kam můžeme dohlédnout. Jako křesťané víme, že Pán Ježíš odešel do nebe, ale jako bychom už pozapomněli, že se vrátí. Co tím chci říct? Určitě ne to, že máme zůstat sedět a hledět se k nebi, očekávat tu chvíli, kdy se tak stane. To určitě ne. Církev se nemůže a nesmí zřeknout služby na tomto světě. A to byli upozorněni Ježíšovi učedníci hned poté, co byl Pán Ježíš po Velikonocích vzat vzhůru ke svému nebeskému Otci. Naopak, církev má být vždy připravena po vzoru svého mistra sloužit, zejména chudým a nemocným, těm nejpotřebnějším. Tady však chci upozornit na jednu důležitou věc. Že v žádné takové službě, kterou církev ve směru k lidem vykonává, byť by pro ně byla maximálně prospěšná, tak v žádné takové službě není a nemůže být hlavní důraz křesťanského poselství. Tím je vždycky svědectví o naději, kterou jako křesťané v Kristu Ježíši máme. A nejen v Ježíši, který žil a který byl ukřižován, ale také v Ježíši, který vstal z mrtvých a který znovu přijde. Apoštol Pavel to ve svém listu, v prvním listu do Korintu, vyjadřuje velmi silně když říká, máme-li naději v Kristu jen pro tento život, tak jsme nejubožejší ze všech lidí. A k tomu dodává, avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých vstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Ježíš Kristus je vítězem nad smrtí. To je výrazná a radostná zvěst Bible. Církev Kristova má jistotu, že svou věčnost bude trávit v Boží blízkosti. A tak, když církev evangelizuje, tak evangelizuje nejen pro tento život, ale především pro ten věčný s Pánem. Když církev buduje společenství věřících, tak ne proto, aby se tam lidé dobře cítili a pěkně si spolu popovídali, no to by bylo málo, to bychom mohli budovat společenské kluby, ale aby v Duchu svatém s ním měli společenství už nyní. Když církev vyučuje, tak nejen pro tento život, ale s vyhlížením toho věčného s Pánem. V tom všem hraje velikou roli vzájemné povzbuzování. Všichni toto povzbuzování potřebujeme, abychom v různých zkouškách a těžkostech nestratili víru a naději, kterou jsme z Boží milosti a z Boží lásky v Kristu získali. Povzbuzujme se, bratři a sestry, v naději na náš budoucí život s Ježíšem. První církev žila velikým a dychtivým očekáváním na svého Pána. Tehdejší křesťané čekali jeho příchod doslova každým dnem. A když se nic nedělo, tak se začasto vloudila do jejich srdcí skepse a zklamání. Protože dlouhé čekání oslabuje naději. Toho pak využívali Kristovi odpůrci a snažili se zpochybňovat jejich víru. Toto se v dějinách církve opakuje a musíme s tím počítat. Měli bychom si však vždycky uvědomovat, že písmo neobsahuje žádné konkrétní datum Ježíšova návratu. A co o něm vůbec, co o tomto návratu písmo říká? My se teď podíváme na tři biblické oddíly, které se druhým příchodem Pána Ježíše zabývají. Nejprve budu číst z Matoušova evangelia z kapitoly 24., která se také někdy označuje jako malá apokalypsa. Matouš 24. Učedníci tehdy byli s Ježíšem sami na Olivecké hoře, mimochodem východní brána byla přímo naproti této hoře. A tehdy se ptali svého mistra, pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. A on jim odpověděl, o onom dni a hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec sám. Až přijde syn člověka, bude to jako za dnů Noe. Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávali se až do dne, kdy Noe vešel do korábu a nic nepoznali. Až přišla potopa, a zachvátila všecky. Takový bude příchod syna člověka. Tehdy budou dva na poli. Jeden bude přijat a druhý zachován. Dvě budou mlít obilí. Jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte přece, kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Podobně to napsal apoštol Pavel, když byl v tomto směru dotazován křesťany z řeckého města Tesalonika. Ve svém listu jim píše doslova: není nutné psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloději. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. A do třetice oddíl z třetí kapitoly druhého listu Petrova, kde Petr říká: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají. Nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni došli pokání. Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse. Když si tyto tři texty porovnáme, tak zjistíme tři zcela zásadní věci. Tou první je, že všechny texty jednoznačně potvrzují, že Pán Ježíš znovu přijde, že se vrátí. Tou druhou věcí pak je, že žádný text nemluví o datu, o něčem, o nějakém konkrétním dnu. Všechny tři texty však upozorňují, že tento den bude nenadálý a že bude nečekaný. Přijde, jako když přichází zloděj. Lidé ho nebudou očekávat. Bude to jako kdysi za dnů Noe. Lidé se tehdy věnovali sami sobě, svým zájmům a obchodům, svým koníčkům, svým nemovitostem i movitostem. Ženili se, vdávali se, vysmívali se Noemu a den potopy pak nejen překvapil, ale také je smetl z povrchu země. Tou třetí věcí, kterou můžeme porovnáním všech tří textů zjistit, je, že všechny tři obsahují jasná slova, napomenutí pro všechny Kristovi následovníky, pro všechny křesťany. Pán Ježíš vyzývá k připravenosti. Apoštol Pavel volá k bdělosti a střízlivosti. Apoštol Petr vybízí k duchovní čistotě, ke zbožnému a svatému životu. Jestliže toto všechno víme, pak už jenom zbývá ne se pídit po onom dnu, kdy to bude, ale zbývá, abychom to ve svých životech, ve své praktické křesťanské službě také uskutečňovali. Máme být připraveni. Máme být bdělí. Máme žít duchovně čistý, zbožný a svatý život. Každý z nás, milí bratři a milé sestry, víme, jak na tom ve světle těchto božích napomenutí jsme. Jestli je to na výskání nebo spíše na stýskání. To si odpověsme každý sám před Boží tváří. A jestliže při tom zpytování zjistíme, že se nám mnohého nedostává, no tak s tím musíme ke Kristu. On jediný nám skrze Ducha Svatého dá to, co potřebujeme. Dá nám sílu i trpělivost k čekání. A také nám ukáže, jak konkrétně nebo čím máme tento čas čekání vyplnit. Protože nemáme čekat s rukama v klíně. Buďme však opatrní, abychom skrze naši osobní nebo třeba i zborovou aktivitu a takovéto veškeré snažení na den Páně zase nezapomněli. Protože ten den přijde. A o něm, o tomto dnu, má být naše každodenní služba. K tomuto dní má směřovat naše veškeré svědectví. V tomto dnu je naše veškerá naděje. Její příslib rozpoznáváme i z obrazu nebo ze svědectví východní brány. Je to naděje v očekávání, a přestože neznáme datum jejího splnění, je to naděje samotným Bohem zaslíbená. Stůjme v ní a posilujme se v ní. Tak, jak to dělala první církev. Ta radostně vyznávala, Pán přijde. A tak bychom i my měli společně volat slovy zapsanými úplně na konci celé Bible. Amen, přijď, Pane Ježíši.
Pane Ježíši, moc tě prosím, pomáhej nám zůstávat připraveni. Potřebujeme tě, Pane, na každý den. Amen.
Já jenom krátce, jak vám přicházím jako zástupce mládeže a s nabídkou pro rodiče, kteří by nějaký čas dopoledne, odpoledne nebo večer uvítali pohlídání svých dětí, tak nabízíme hlídání s tím, že se v neděli 7.3. ti mládežníci, kteří by do toho šli, tak přijdou semka do shromáždění a vy se s nimi budete moct seznámit a případně s nimi dohodnout na nějaký čas, kdyby se vám třeba to hodilo. Takže pokud byste měli odvahu svěřit své ratolesti, tak 7.3. po shromáždění přijďte za mnou. A více informací dostanete ještě betánským e-mailem.
Přeji nám všem Boží láskou a milostí a radostným očekáváním prozářený celý příští týden. A teď ještě poprosím bratra Václava, aby nás propustil se závěrečným požehnáním.
Můžeme se postavit všichni. Já závěrem přečtu slova apoštola Pavla zapsaná v prvním listu Tesalonickým. Sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, kdo vás povolal, on to také učiní. A milost našeho Pána Ježíše Krista buď se všemi námi. Amen.